10 αγγλικά μυαλάκια θα να φτιάξει μια πολύ καλή διαφήμιση, μια φοβερή ενέργεια. Αλλά... Μιλάει μετά. Αλλά νομίζω ότι η ιδιοποιώς διαφορά της παραδοσιακής διαφήμισης και του παραδοσιακού τρόπου προβολής οτιδήποτε, νομίζω ότι βρίσκεται και στο ότι εδώ πέρα απλά δεν μπορείς να πάρεις ένα μέτριο προϊόν και να το επιβάλλεις στον κόσμο.
Στην Ελλάδα, εμείς, ή εδώ.
Γενικότερα. Εδώ, στο οικοσύστημα μου είναι το ίδιο.
Εγώ νομίζω ότι δεν ήταν μόνο εξαιρετικά προϊόντα. Δηλαδή, είδαμε ένα νησί που είναι εξαιρετικό.
Είδαμε και εξαιρετικές ενέργειες, ναι.
Ναι, δηλαδή, είδαμε ένα αυτοκίνητο που δεν υπάρχει. Ναι. Γιατί θέλω να πω ότι πώς είναι εξαιρετικό. Δεν είναι εξαιρετικό. Δεν έχει βγει καν στην αγορά να πέφτει πρώτα του προβλήματα. Τι θα βγάλει πολλά.
Είπες και ένα άλμπουμ που.
Ναι, είδαμε ένα άλμπουμ που είναι μούφα. Δηλαδή, ο Έλλη είναι μια μεριόρτα. Και κάνανε. Γενικά ένα προϊόν, ένα καλό προϊόν, βοηθάει πάρα πολύ να έχει μια καλή διαφήμιση. Ή τέλο πάντων σου δίνει ένα τρομερό ξεκίνημα. Σου δίνει ένα πράγμα που σου μπορεί να βασιστεί και να πιάσει αυτό το πλεονέκτημά του και να το ψηφίσει. Μάλιστα κάποια στιγμή, ξέρω εγώ, διαβάζω τα σεμπλία, λέει: Ο Χίγκαρτ και πήρε ένα καλό προϊόν, σα δώσει μια καλή 30 λεπτά διαφήμιση. Θέλω να πει το ότι σε 30 λεπτά, αλλιώ δώσει μου ένα μέτρο προϊόν, θα σου κάνω μια 60 διαφήμιση. Θα πει λίγο παραπάνω στα μίδια για να το πιστέψει ο κόσμο. Πάντω εδώ ήταν πολλά που τα προϊόντα του ήταν πολύ normal. Τα προϊόντα δεν υπήρχαν. Θέλω να πω ότι το Παμπέρο, αν εξαιρέσουμε ότι είναι ένα τζιν που πίνεται σε μπαρ τέτοιου τύπου, ξέρω και άλλα πολλά που θα μπορούσαν να το υπογράφουν. Δεν χρειάζεται να ήταν Παμπέρο, θα μπορούσε να είναι άλλο ένα περίεργο τζιν ή ένα ουίσκι.
Άρα η δημιουργικότητα μπορεί και μόνη της.
Ναι, μπορεί και μόνη σε πολλά. Δηλαδή, αλλιώ δεν θα υπήρχαν πολλά άλλα πράγματα πέρα από διαφήμιση.
Το να δημιουργήσει είναι εκ των πραγμάτων. Σε ένα άσπρο χαρτί να δημιουργείς κάτι που δεν υπάρχει. Οπότε μπορεί να δημιουργήσει και αξία για ένα προϊόν που δεν την έχει ακόμα. Επίσης, εγώ αυτό που πιστεύω είναι ότι επειδή είναι λίγο far west η κατάσταση ακόμα στο Ιντερνετ και πολλοί δεν το έχουν κάνει. Δηλαδή, πολλές εταιρείες αυτοκινήτων δεν κάνουν τέτοιες ενέργειες. Πολλά νησιά δεν έχουν πάρει καμπά που δεν μπορούσαν να κάνουν αυτό το πράγμα. Όποιος το κάνει, αυτή τη στιγμή θερίζει, δηλαδή παίρνει κεφάλια. Όποιος κάνει κάτι το οποίο είναι πρωτοποριακό, που είναι εκ των πραγμάτων πρωτοποριακό. Λαμβάνει και μπορεί να μην είναι το καλύτερο αυτοκίνητο το φορτηγό.
Μπορεί ακόμα να κάνει.
Αλλά ναι, είναι far west η κατάσταση. Δηλαδή, όποιο τα βάλει πρώτα τη σημαία του, γιατί αυτό είναι δικό μου. Δεν ξέρω. Είναι λίγο ακόμα τα πράγματα παρθένα.
Εγώ νομίζω ότι πάντα θα υπάρχουν. Δηλαδή, όσο και να καθιερωθεί το μέσο, όσο και να γίνει οτιδήποτε, πάντα θα υπάρχει περιθώριο για να δείξει την δημιουργικότητα, φαντασία και πρωτοτυπία. Το λέω και με την εμπειρία, ενός ανθρώπου ο οποίος μεγάλωσε με τη τηλεόραση. Έτσι. Η διαφήμιση ήταν εξαιρετικά βαρετή στις περισσότερες περιπτώσεις, δηλαδή φεύγανε περισσότερο κλπ. Παρότι μας έμεναν, εντάξει, έχουμε προσλαμβάνω σε επαφή, πάντα κατάφεραν κάποιες εταιρείες, κάποια brands, κάποιοι διαφημιζόμενοι να ξεχωρίσουν και μάλιστα πάρα πολύ. Στην δική μου εποχή, τουλάχιστον με τη δεκαετία 80, ας πούμε, ήταν Coca-Cola συνήθως, η οποία κατάφερε να ξεφεύγει. Δηλαδή, το καθώς να έσχεσαι, ας πούμε, στην τηλεόραση και βαριώσουν, ας πούμε, τον εαυτό σου που θα δει διαφημίσεις, ήταν μια διαφήμιση παρατούλα και μέρες χαζός. Και ομολογώ ότι εμένα ο βασικός λόγος που θέλησα να εμπλακώ κάποια στιγμή με τη διαφήμιση ήταν αυτή τη διαφήμιση τη Coca-Cola. Δεν μου άρεσε ειδικά, α πούμε, αυτό το πράγμα μου έκανε τρομακτική εντύπωση. Το θεώρησα εξωφρενικά δημιουργικό και θέλησα να εμπλακώ με όλο αυτό το χώρο, πέρα από ότι τελικά εξελίχθηκα να κάνω, ακριβώς αυτή την εμπειρία. Νομίζω λοιπόν ότι όσο και το Ιντερνετ, συνολικά το online περιβάλλον, δεν είναι μόνο το Ιντερνετ, γιατί πια έχουμε και mobile, έχουμε ένα συνολικό περιβάλλον το οποίο άμα το ζήσει, άμα το βιώσει. Θα σου γεννήσει ιδέες. Θέλω
να ακούνε στο stream, μου πάνω σε όλο το μικρόφωνο.
Να, τώρα τελείωσα.
Από τότε.
Σε σχέση με την παραδοσιακή διαφήμιση και διαφήμιση στο διαδίκτυο, μερικά από τα παραδείγματα που είδαμε, είναι ότι η παραδοσιακή διαφήμιση ερχόταν στο σαλόνι σου. Αυτή η διαφήμιση έρχεται στο χέρι σου. Σε κάνει να κάνει πράγματα. Μπαίνει μέσα στην ψυχοσύνθεση του κάθε ανθρώπου και αλληλεπιδρά διαφορετικά με τον καθένα, προκαλώντας διαφορετικά αποτελέσματα. Έτσι, βάζοντας σε να συμμετέχει σε ένα. Πηγαίνοντας πλατεία και να τραγουδήσεις. Κάνοντας έτσι για τη δουλειά και όλα αυτά, πλέον γίνεται δικό σου προϊόν, είναι ένα μέρος του εαυτού σου και η απόφαση είναι πολύ πιο δύσκολη βέβαια. Του να μην το προτιμήσει, να μην το κοιτάξει καν, α πούμε. Οπότε νομίζω ότι εκεί είναι η μεγάλη δυναμική, η μεγάλη διαφορά του μέσου. Ότι είναι πια δικό σου, είναι στο χέρι σου.
Μου άρεσε και η δεύτερη διαφήμιση της Κοσμοτέ, ειδικά στο κομμάτι του στο ίντερνετ στα μπανεράκια που μπορούσες με το slide να μετακινηθείς από κατάσταση σε κατάσταση. Χάρηκα που κάποια κομμάτια γίνανε και στην Ελλάδα. Είδα και ένα making of. Και θα ήθελα να ρωτήσω αν ετοιμάζετε κάτι ακόμα, δηλαδή να γίνεται εντός, ώστε να δίνετε την ευκαιρία και σε Έλληνες να μπορούν να αποδείξουν πράγματα. Πέρα δηλαδή τη διαφήμιση τη κλασική τη Κοσμοτέ που βγήκε τελευταία, που ήταν από γραφείο του εξωτερικού. Δηλαδή, ετοιμάζετε κάτι ακόμα.
Ναι, αυτό. Φαίνεται ότι δεν είναι αυτό το κάνω. On the record. Λοιπόν, η διαφήμιση που είδε στην τηλεοπτική είναι από την Bolt. Δεν είναι από ξένο γραφείο.
Ναι, από την Bolt εννοώ ότι από δημιουργήθηκε στο εξωτερικό.
Γυρίστηκε στο εξωτερικό. Γυρίστηκε στο εξωτερικό. Δηλαδή, έγινε από Έλληνα σκηνοθέτη, από ελληνική εταιρεία παραγωγή. Με Έλληνες να φροντίζουν τα πάντα και απλά πήγα στο Johannesburg γιατί εκεί υπήρχαν τα κτίρια τα οποία μπορούσαν να νοικιαστούν όλη αυτή η συνοικία. Εντάξει, δεν την έχουμε κάνει εγώ προσωπικά αυτή τη πάντα, οπότε απλά σου λέω για να ξέρεις πώς είναι. Το banner που σου άρεσε, να είσαι καλά. Ναι, η Κοσμοτέ και πολλές άλλες εταιρείες τέλος πάντων έχουν αρχίσει και το βλέπουν πολύ ζεστά το θέμα του Ιντερνετ και επενδύουν σε αυτό και χαιρόμαστε. Έχουμε διάφορα πράγματα στα σκαριά, τα οποία αν θες, ας πούμε, και για να μην λέμε απλά ότι κάνουμε καλά πάνω, αλλά να γίνει και κάτι σε σχέση με όλα αυτά που είδαμε, το στίχημα το δικό μας σε τέτοιου είδους πελάτες που επενδύουν στο ίντερνετ, αλλά το ξέρουν το ίντερνετ banners, sites, μάθανε πριν δύο χρόνια τη λέξη viral. Προσπαθούμε να βάλουμε και αυτούς τους πελάτες τους εξοικειωμένους, να κάνουμε πράγματα πιο αμφίδρομα, πιο συμμετοχικά, με μεγαλύτερη διάρκεια, ενέργειες που έχουν βίντεο πολύ, οι οποίες θα μπορούσαν να παίξουν εναλλακτικά από την τηλεόραση. Εκεί είναι το στοίχημα σε αυτούς τους πελάτες. Όχι απλά να τους βάλεις στο ίντερνετ, αλλά να τους κάνεις να κάνουν κάτι παραπάνω, σαν αυτά τα παραδείγματα που είδαμε. Αλλά ευτυχώς υπάρχουν δουλειές και στην Ελλάδα, που γίνονται από λίγους ακόμα, οι οποίες βάζουν το μικρόβιο. Και ελπίζω να, ότι εκ των πραγμάτων τέλος πάντων θα πει σε πολλούς και θα γίνονται όλο και περισσότερες ελληνικές δουλειές σε αυτό το στυλ.
Λοιπόν, εγώ πεθάνω με τα πάνε και τα φλάσ και απεριγραπτά, μάλλον γι' αυτό δεν έχω βγάλει λεφτά μέχρι τώρα από το blog και το podcast και το πρόκειται να βγάλω. Δηλαδή, όταν βλέπω κινήσεις και κλικ και αλλαγή και διαβάζω και ξαφνικά σκάει κάτι από δίπλα, θέλω να το χαστοκίζω. Δεν θέλω, με ενοχλεί αυτό. Προφανώς αυτό πουλάει και αυτό είναι η διαφήμιση online, αλλά εμένα δεν μου αρέσει. Αυτό ακούγεται ή μιλάω μόνο μου.
Μια χαρά ακούγεται.
Οκ. Λοιπόν, πιστεύω περισσότερο, και αυτό κατάλαβα και από τα βίντεο που είδα, στη συμμετοχή του κόσμου. Πιστεύω ότι χρειάζεται απλότητα, δεν χρειάζεται δηλαδή όλο αυτό το πανηγύρι των αλλαγών και των εφέ και όλα αυτά. Χρειάζεται απλή ιδέα. Πρέπει να συμμετέχει ο κόσμος. Περάσαμε το στάδιο του θέλω τη γνώμη του κοινού. Νομίζω ότι αυτό ξεκίνησε για να νιώσει η μάζα σημαντική. Ότι ζητάμε τη γνώμη τους. Το περάσαμε το στάδιο. Τώρα η μάζα πρέπει να συμμετέχει. Ή να συμμετέχει με κάποιο τρόπο να την κάνουμε να νιώθει πάρα πολύ καλά. Όπως όταν βγήκε στην πλατεία και τραγουδούσε. Δηλαδή πιστεύω ότι χρειάζεται κάτι απλό και χρειάζεται η συμμετοχή του κόσμου. Τώρα, η συμμετοχή του κόσμου με ποικίλα ερεθίσματα και κίνητρα. Δεν ξέρω, αυτά είναι και λίγο σχολεία της μάζας. Από εκεί και πέρα, είδα προχθές, ένα διαφημιστικό στο, που δόθηκε στο Twitter από ένα αυτοκίνητο. Δεν θυμάμαι τη μάρκα, για μένα το αυτοκίνητο είναι μικρά και μεγάλο. Και δεν ξέρω αν το είδες με το Twitter. Ήταν λοιπόν ένα flash widget, όπου υποτίθεται ότι ξαφνικά να πετάνε τα πλάγια του Twitter και σε προκαλούσε να γράψεις το nickname σου για να αποφασίσει, εάν υποτίθεται ποιο αυτοκίνητο σου ταιριάζει. Όταν λοιπόν έβαλα το nickname, γιατί πραγματικά είχε πλαίσιο.
Της Volkswagen.
Πραγματικά είχε πλαίσιο. Όταν έβαλα λοιπόν το nickname, φυσικά μου έκανε ότι δεν μπορούμε να καταλάβουμε κάτι, αλλά παρόλα αυτά, αυτό είναι το αυτοκίνητο που θέλουμε να διαφημίσουμε. Yeah. Τότε λοιπόν είπα ότι αυτό το θεωρώ παραπλάνηση κοινού. Διότι μου λες να συμμετέχω ως χρήστης του Twitter και μετά και με βγάζεις ανύπαρκτο ως διαδικτυακό πρόσωπο, γιατί μου λες ότι δεν μπόρεσες να βγάλεις άκρη και μου δίνεις στην ουσία μόνο μία επιλογή. Λίγες ώρες πριν είχε παίξει αυτό το application στο Twitter με το ψυχολογικό προφίλ. Το είδατε, που βάζεις το nickname σου και, και σου βγάζει ένα ψυχολογικό προφίλ, ξέρω εγώ, αν είσαι emotional ή δεν ξέρω. Και σκέφτηκα τι ωραία που θα ήταν αν μπορούσαν αυτά τα δύο να συνδυαστούν. Όχι ότι θα έβγαζε κάποιο τελικό αποτέλεσμα, αλλά ο χρήστης θα έβλεπε αποτέλεσμα. Και αυτό από αυτά που είδα σήμερα τελικά κατάλαβα ότι πέραν του ότι οι διαφημιστικές πρέπει να ασχοληθούν με το ίντερνετ και τα social media και τα new media και τους creative web people, θα πρέπει να είναι πάρα πολύ καλά ενημερωμένοι και για τα applications. Γιατί ίσως τελικά αυτό που σε μένα δεν αρέσει σαν εφέ να άρεσε αν μπορούσα να βλέπω ότι μπορούν να συνδυαστούν πολλές εφαρμογές. Τώρα, με ποιον τρόπο θα μπορούσαν να γίνουν αυτές τις συμφωνίες και με ποιον τρόπο θα μπορούσαν να γίνουν αυτές τις συμφωνίες. Δεν ξέρω, πάντως θα ήταν πάρα πολύ ωραίο αν μπορούσα να μπω μέσα σε ένα διαφημιστικό τρυπάκι που να χρησιμοποιήσω και το Facebook profile μου και το Twitter profile μου. Και νομίζω ότι αν κάνουμε ένα σεξ θα βρούμε τουλάχιστον 10 τέτοια applications, το οποίο μπορούν να ενσωματωθούν μέσα. Τι άλλο έχω σημειώσει. Μετά. Για μένα παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και η κουλτούρα του κάθε λαού. Δηλαδή λέμε ότι η Ελλάδα είναι μικρό κοινό, λέμε ότι κάτι δεν μπορεί να πουλήσει στην Ελλάδα, μου λένε καμιά φορά ότι όσο τα βίτκα σου είναι στα ελληνικά δεν υπάρχει περίπτωση να καταφέρεις το τίποτα. Οκ, καταρχήν απευθυνόμαστε στην Ελλάδα. Θα σας πω ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα. Αν και είμαι εναντίον των πρωτοβουλειών και όλων αυτών στο διαδίκτυο, είμαι πάρα πολύ μεγάλη φαν του Digital Rights του Αστέρη. Το οποίο Αστέρη τον συμπαθώ και τον εκτιμώ πάρα πολύ. Όταν ο Αστέρης μου γράφει για Digital Rights και για οτιδήποτε άλλο στα αγγλικά, ανεβάζω πίεση. Γιατί ξέρω, και δεν το βρίσκω το κείμενο στα ελληνικά, γιατί ξέρω ότι, οκ, ξέρω αγγλικά, αλλά για μένα είναι κόπος και χρόνος να καθίσω να το διαβάσω. Είναι κόπος και χρόνος να το κάνω copy, translate και να το βάλω στο blog μου. Και αν το πάρω έτσι όπως είναι στα αγγλικά και το βάλω, αυτόματα χάνω τους μισούς μου επισκέπτες. Δηλαδή, οκ, είναι καλό το global target, αλλά είμαστε και λίγο προσγειωμένοι. Εξαρτάται τι target έχουμε. Τώρα, υπάρχει και ένα localization στο πώς αντιδρούν οι κουλτούρες των λαών. Δεν μπορώ να περιμένω εγώ από τους Έλληνες, και αν διαφωνεί κάποιος, ας μου δείξει το παράδειγμα. Δεν μπορώ να περιμένω εγώ από τους Έλληνες να μου αφήσουν στο Vidcast, στο YouTube 40 σχόλια. Εγώ όταν ανεβάζω το Vidcast, βάζω μέσα το link του post, όπου μπορούν να έρθουν και να αφήσουν σχόλια. Επειδή στο YouTube για να αφήσει σχόλιο πρέπει να έχει κάνει sign in στο YouTube, βέβαια περισσότεροι δεν ξέρουν τι γίνεται sign in αυτόματα από το Google, αλλά μπορεί να κάνει και λογαριασμό κατευθείαν, δεν έρχονται να αφήσουν σχόλιο στο YouTube. Και έχω 40 σχόλια στο post και 2 ή κανένα σχόλιο στο YouTube.
Πάντως εδώ στο YouTube περισσότεροι έχουν όνομα. Τώρα...
Ναι.
Το παράδειγμα είναι Glamourness My God.
Παρακαλώ.
Glamourness My God, το βίντεο σου είναι το ψηλοχαμός αυτές τις μέρες.
Δηλαδή, δεν ξέρω, πιστεύω ότι οι Έλληνες θέλουν και έναν ιδιαίτερο τρόπο προσέγγισης. Και για να μάθουν για τα social media που δεν ξέρουν, και για να συμμετάσχουν.
Πάντως μην ξεχνάμε ότι τώρα, δηλαδή, γιατί το ξεκινάς από παλού. Δηλαδή, Τώρα οι τηλεπικοινωνίες, τέλος πάντων και όλοι αυτοί οι παρουσιαστές, μεσάζουν γραμμές και λένε ότι τρέχει γρήγορα με οχτάρα, είναι διάρα, είναι.
Δεν ξέρω και πόσοι έχουν τέτοια στην Ελλάδα.
Αυτό λέω ακριβώς. Ότι πώς περιμένεις από τους Έλληνες, γι' αυτό λένε ότι το τελευταίο παράδειγμα αυτό της Νορβηγίας,
ναι,
που είναι κλεισμένοι μέσα στα σπίτια τους και έχουν 200.000 χρόνια ίντερνετ που τρέχει, που κάνει, που ράνει. Δεν μπορεί να έχει τι ίδιε απαιτήσει.
Εγώ πιστεύω.
Είναι τελείω διαφορετικό το κοινό. Εμεί πηγαίνουμε έξω και του συζητάμε. Ένα πρόσφατο παράδειγμα με τα παιδιά. Καμπάνιε του ΟΤΕ για αξιοπιστία. Εντάξει. Λέω ότι είναι ένα αξιόπιστο πάροχο που θέλει πάλι να. Στο εξωτερικό δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει αξιόπιστο πάροχο. Θεωρούν ότι δεν υπάρχει πάροχο που δεν είναι αξιόπιστο. Θεωρούν ότι όλοι τρέχουν 24 γραμμέ. Δεν ξέρω τώρα με τι τρέχουν. 24 γραμμέ, α το πούμε χοντρικά. Εντάξει, ποτέ δεν πέφτει το ίντερνετ, δεν υπάρχει λόγο να πέσει. Ποτέ δεν έχουμε κανένα θέμα. Δεν καταλαβαίνουμε καθόλου τα προβλήματα που αρχίσουμε εδώ και λέμε: μου κόβει τη γραμμή γιατί κάποιο μπορεί να σκαβε, γιατί κάνει δύο μέρες να φτιαχτεί. Αν είσαι σε άλλο πάροχο, μπορεί να κάνει και τέσσερις. Τι κοροϊδεύουν. Δεν καταλαβαίνουν. Θέλουν πραγματική εξήγηση μπροστά από κάθε δουλειά για να καταλάβουν τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Αλλιώ δεν το δέχονται. Σου λένε: μα τι μου λε τώρα, σαν να μου λε ότι εξηγώ στον κόσμο γιατί η Coca-Cola δεν είναι επικίνδυνη. Και αυτό εξηγεί πάρα πολλά για την κουλτούρα των Ελλήνων στο ίντερνετ.
Ναι, okay. Εγώ μιλάω για το πώς οι Έλληνες θα συμμετάσχουν, θα μπουν σε μια τέτοια διαδικασία. Γιατί προέρχομαι και από τον εκπαιδευτικό χώρο και έχω δει πώς αντιλαμβάνονται και τη γνώση και πώς τη δέχονται και πώς την χρησιμοποιούν. Πέραν όλων αυτών των προβλημάτων με τους speakers, τα που ναι, υπάρχουν και να μας κόβουν πάρα πολλές δυνατότητες. Ξέρω ότι ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που ξέρουν να χρησιμοποιήσουν το ίντερνετ και θα μπορούσαν να συμμετάσχουν σε τέτοιου είδους καμπάνιες, παρ' όλα αυτά ακούνται σε ένα απλό σερτ ή οτιδήποτε. Οπότε ίσως χρειάζεται να τους δώσουμε ένα κίνητρο που να ταιριάζει περισσότερο στην κουλτούρα τους. Δηλαδή, ξέρω ανθρώπους που έχουν κλειστό τον υπολογιστή, γιατί αν τον ανοίξουν, το μόνο που θα κάνουν θα είναι ένα σερτ, ενώ αν τους έδινε ένα κίνητρο να συμμετάσχουν κάπου,
okay. Συγκεκριμένο στο δεύτερο μέρος, απλά πραγματικά είναι θέμα κουλτούρας. Δηλαδή yeah, ακόμα δεν έχει μπει στην κουλτούρα μας. Δεν είναι μέρος. Δηλαδή μπορεί και σιγά 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 να ξεκινάνε και συμφωνώ με όλα τα κίνητρα κτλ. Mm-hmm. Αλλά των περισσότερων ανθρώπων, 25-18 και πάνω, δεν είναι μέρος της κουλτούρας. Είναι κάτι άλλο. Δηλαδή τους είναι ξένο και να ριζώσει την κουλτούρα δεν θα είναι η πρώτη γενιά που το δέχεται. Ας το πούμε πρώτη γενιά εισαγωγικά.
Mm-hmm. Δεν πρέπει με κάποιο τρόπο όμως να βοηθήσουμε σε αυτό.
Η διαφήμιση καν δεν είναι μέρος. Ακριβώς.
Διαμορφώνει κουλτούρα.
Αλλά θέλω να πω δεν είναι τυχαίο ότι διαφήμιση στην Ελλάδα είναι καλή. Δεν είναι μέρος της κουλτούρας μας. Γι' αυτό είμαστε και διαφημιστές στην Ελλάδα.
Μιλάω
για μένα, δεν μιλάω για
μένα. Εγώ δεν θα το έλεγα. Εγώ πιστεύω ότι.
Εγώ δεν θα το έλεγα. Το λέω. Το πιστεύω 100%. Δεν είναι. Είμαστε άλλο πράγμα. Τυχαίνει να υπάρχει διαφήμιση στην Ελλάδα γιατί χρειάζεται οπωσδήποτε.
Εγώ πιστεύω ότι έγιναν κάποιες κινήσεις και από την συμβατική τηλεόραση, που ξαφνικά ξανασχολείται με τα blog και με το web και την τηλεοπτική, και από τα πολιτικά κόμματα, γιατί είχαμε πρόσφατα και τις ευρωεκλογές, να περάσει στην ελληνική κουλτούρα η λογική των social media και του interactivity. Θεωρώ ότι απέτυχαν καταγωγός. Πιστεύω λοιπόν ότι μόνοι οι οποίοι έχουν πέσει έξω, δεν έχουν ασχοληθεί με το να επηρεάσουν την κουλτούρα των Ελλήνων, είναι διαφημιστές. Και νομίζω ότι μπορούν να το κάνουν. Αλλά δεν το κάνουν.
Με ποια κατεύθυνση, ως διατέθυνση του Ιντερνετ, ας πούμε, για να το κοιτάξουν, δηλαδή γιατί ξεφύγαμε λίγο άπλωση.
Να προκαλέσουν συμμετοχή σε.
Τι να το κάνουν, να πω κάτι. Οκ, δεκτό όλο αυτό. Αλλά γιατί ένα παιδί στην Ελλάδα τέτοια ώρα να κάτσει μπροστά στο PC του και να του προκαλέσω τη συμμετοχή για να μην πάρει δικό με άλλο να πάει να πιει από το κάτω. Με τέτοιο καιρό.
Γιατί εσύ μπορεί να του δώσει ένα καλύτερο κίνητρο από την κόμενα.
Ένα καλύτερο
κίνητρο από την κόμενα.
Το πολύ μπορεί να του δώσει ένα μέρο του σκι. Αλλά ένα πραγματικό σκι είναι καλύτερο από ένα μέρο του σκι. Θέλω να πω ότι στην Νορβηγία τα παιδιά θα ζούσουν, θα φάνε τη βροχή, θα προτιμήσουν να μείνουν κλεισμένοι μέσα. Εδώ δεν υπάρχει περίπτωση στου 8 μήνες και δεν είναι άλλο, δεν είναι για τίποτα. Δηλαδή, οκ, το ίντερνετ του στην Ελλάδα ανεβαίνει συνεχώ και μπράβο, δεν και ευχαριστώ. Αλλά δεν υπάρχει λόγος, πραγματικός λόγος, να έχουμε την ίδια απήχηση σε αυτό το πράγμα με ό,τι σε άλλε χώρε του εξωτερικού είναι σαν να πάμε σε Κουβανού για να του πούμε μεγάλα, θα έρθουν στο ίδιο.
Μα τι λέω τώρα. Νομίζω ότι είναι και λίγο τοπικό να περιμένουμε να έχει την ίδια απήχηση σε άλλε χώρε. Αυτό τι σημαίνει, δεν θα το αγγίξουμε, δεν θα ασχοληθούμε καθόλου.
Το αγγίζουν, καμία σχέση. Το αγγίζουν και βλέπει ότι είναι εργαλείο. Και όσο είναι εργαλείο, όπου είναι εργαλείο, το θέλουν. Δηλαδή βλέπει ότι μαθήτη μπορούν να μάθει τη δουλειά του το ένα στο άλλο με αρχή ίντερνετ. Και βεβαίω η διαδραστικότητα είναι και το μεγαλύτερο. Δηλαδή δεν πιο ότι αναφέρεται όλοι ότι είσαι μέρο. Αυτό θέλουν να κάνουν όλες οι μάγκες, να σε κάνουν μέρος τους. Mm-hmm. Αλλά πηγαίνουμε λίγο στη διαφήμιση και πλέον στο γενικότερο πλαίσιο που.
Και εγώ δεν λέω κάτι ήθελε να πει.
Δεν πρέπει να παρέχω, αν δεν έχει κάποιο άλλο να πει κάτι. Θέλω να παρέχω σε δύο πράγματα. Θα σκηνήσω από το δεύτερο και το πρώτο. Ακούω αυτή την κουβέντα που ειδικοποιεί λαό, η κουλτούρα μα, η φάση μα, ήλιο και θάλασσα κτλ. Δεν μα επιτρέπει να έχουμε συμμετοχή στο ίντερνετ περίπου το 1996. Θυμάμαι και το 1999 να παρουσιάζει τότε η Μάκρο τη Θέα και να του μιλάει αγκαλιά, ας πούμε, ο Πέτρος Αγαστόπουλος. Ναι, είναι αρχαία ιστορία, είναι ακριβώς το ίδιο που άκουσα και πριν από λίγο. Δηλαδή, είχα βγει τότε ο Πέτρος Αγαστόπουλος στη Σιμάκο και ο Παντελής ο Τζάκη τη Φόρτμιν και έλεγα ότι θα κάνω μεγάλο πρανό, είτε να πούμε και τα λοιπά και πρώτα και κακό, πανηγύρια, ταξίδια, θέατρα, γυναίκες, lifestyle, σεξ σχέσεις και οτιδήποτε άλλο. Αλλά λέει, περιμένουμε ποτέ να γίνουμε Νορβηγία. Είχε πάει ακριβώς την ίδια χώρα. Έχουν περάσει από τότε 10 χρόνια. Εγώ στου πεζεδικάδε βλέπω μια χαρά να χρησιμοποιούν την τεχνολογία, μια χαρά να είναι μονίμως online σε κάποιο περιβάλλον δικό του. Μιλάνε, φλερτάρουν, κάνουν σχέσεις, κάνουν πλάκες, έχουν μια δική του ζωή. Αυτό που δεν έχει αποκτήσει εδώ και 10 χρόνια το γενικό ίντερνετ και δεν τραβάει του υπόλοιπου, είναι σοβαρό περιεχόμενο. Αν αυτό είναι θέμα κουλτούρα τη χώρα, οκ. Να πάω πάσο. Επειδή εγώ έχω δει να έχει χώρα σε κάποια πράγματα περιεχόμενο, νομίζω ότι είναι θέμα καθαρά πώ το γυρίζονται. Κάποιοι φορείς και κάποιες εταιρείες το ίδιο το ίντερνετ. Πώς θα αντιλαμβάνονται. Αν δώσουν στον κόσμο λόγους να έρθει στο ίντερνετ και να παίξει και να συμμετάσχει, ο κόσμος θα έρθει μια χαρά. Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, και εγώ πάω και πίνω ποτάκια δεξιά-αριστερά και εγώ γυρνάω τα βράδια και εμένα μου αρέσουν οι κόλπες και εμένα μου αρέσει η θάλασσα και μην είμαι πιτσιρικά σε πάση περιπτώσει. Δεν νομίζω δηλαδή ότι επειδή μεγαλώνουμε σταματάμε να μας αρέσουν οι γυναίκες, ας πούμε, ή ότι αρέσουν τα βράδια. Όχι περάσει, είναι ενήλικος πλέον, αλλά πας πέντως δεν είναι τόσο μακριά.
Υπάρχει
ηλικία
στο
βουέ. Αυτό είναι το ένα. Και κανένας που την πάει γρήσω και έπρεπε. Αυτό είναι το ένα κομμάτι που αφορά τη γενική κουλτούρα. Το δεύτερο που είναι ερώτηση πάλι προς την Ιδίβα γιατί δεν το κατάλαβα και ανήκει μια άλλη κουβέντα. Αρχικά είπες ότι εσύ δεν βλέπεις διαφημίσεις. Δηλαδή, εσύ είσαι στο βουέ, δεν θέλεις, όχι ότι ξεκινάς την κουβέντα, λέω ότι εγώ τη βλέπω και κινείται δεξιά-αριστερά, το κόβω. Με ενοχλεί. Ειδικά το συγκεκριμένο, γιατί δεν σε ενόχλησε, ας πούμε, και πήγες να παίξεις, επειδή είχε το ίντερ, αυτό με τη Volkswagen και αυτό.
Ναι, γιατί ήθελα να δω αν υπάρχει πραγματικά διαδραστικότητα με το social network.
Άρα πήγες κάπως αρνητικά,
ως κοινό, περίμενες να μην έχει. Ναι, απ' τη μία είναι τα banner και τα εφέ, και το άλλο είναι πραγματική διαδραστικότητα, έβαλα το nickname μου. Αυτό είναι.
Και καλά, πολλά banners παρακολουθούν στο social διαδραστικότητα, αλλά πλέον πολλά banners προσφέρουν διαδραστικότητα. Τουλάχιστον τα πιο πολλά που έχω δει τα παιδιά που είναι μέσα και είναι δημιουργική. Έχω δει πάρα πολύ καλές δουλειές. Αλλά πέρα από αυτό, η ερώτησή μου είναι άλλη. Δεν σου αρέσει γενικότερα η διαφήμιση, δεν σου αρέσει η διαφήμιση στο ίντερνετ. Δηλαδή, θα παρακάμψει με την ίδια εμπολία και μια ωραία διαφήμιση σε ένα περιοδικό στο προσωπικό στο στάδιο.
Όχι, μου αρέσει η διαφήμιση που δεν με πνίγει, μάλλον που δεν προσπαθεί τόσο απεγνωσμένα ίσως να με πείσει.
Άρα θεωρείς ότι στο web ειδικά η διαφήμιση είναι πιο επιθετική, είναι πνίγει περισσότερο σου χαρά το μέσο.
Προσπαθεί τόσο απεγνωσμένα να τραβήξει ίσως την προσοχή που έχει γίνει too much.
Ωραία, αυτό είναι μια καλή ερώτηση που έχω για τους ανθρώπους της διαφήμισης που τη δημιουργούν. Κάποιος.
Στην τηλεόραση δηλαδή που σταματάει το πρόγραμμα.
Δεν βλέπω τηλεόραση.
Πριν ξεκινήσει το έργο στο σινεμά που σταματάνε 10 λεπτά, 15 λεπτά και αναγκάζεις να βλέπεις τις διαφημίσεις.
Μιλάω με τον διπλανό μου, δεν βλέπω τις διαφημίσεις.
Πάντως η γνώμη μου είναι γενικά ότι όσο πετύχει η διαφήμιση στην τηλεόραση στην Ελλάδα, όσο πετύχει και στο Ιντερνετ. Άρα τόσο καρκίνη. Δεν είπε, εγώ το είπα και πριν, δεν είναι ακριβόμαστε. Δηλαδή θέλω να πω ότι αν πραγματικά υπήρχε κάποια διαφήμιση στην Ελλάδα, γιατί το, δεν είναι, πραγματικά το πιστεύω και αυτό, δεν είμαστε, δεν έχουμε την κουλτούρα της διαφήμισης, δεν είναι κακό, είναι μια χαρά. Και όπως και το εννοώ, δεν έχουμε ακριβώς την κουλτούρα του ίντερνετ και παρόλο που ανεβαίνει, και εγώ δεν είπα ποτέ ότι οι πιτσιρικάδες δεν το χρησιμοποιούν, αλλά δεν το χρησιμοποιούν ούτε καν με τον ίδιο τρόπο που το χρησιμοποιούν στο εξωτερικό. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα, okay. Και δεν διαφωνήσω σε όλα αυτά που είπες, αλλά δεν θα συμφωνήσω και απόλυτα με όλα. Θέλω να πω ότι αν η ελληνική διαφήμιση ήταν καλή, αν η ελληνική διαφήμιση στο ίντερνετ ήταν καλή, στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, αυτή τη στιγμή θα ξέραμε ότι στα κλειό έχουν βραβευτεί διάφοροι. κάναμε ένα shortlist. Τις κάνεις τόσα χρόνια, θα βραβευόμασταν. Και το τρένο του ίντερνετ μοιάζει να χάθηκε ή να χάνεται με αστείο τρόπο. Δηλαδή, στη διαφήμιση την πραγματική, στην εμπόβαστο, που είναι καλύτερα μάλλον έτσι, στην παραδοσιακή, χάθηκε για... ήταν πολύ εύκολο να χάθηκε. Ξεκίνησε πάρα πολύ αργά. Όταν οι παραγωγές είναι άλλο επίπεδο και η διαφημιστική κουλτούρα είναι άλλο επίπεδο, δεν το συζητάμε. Χάνεται και δεν το προλαβαίνεις. Στο design, αντίθετα, στην Ελλάδα βλέπουμε ότι τα παιδιά είναι πιο συνεπή, είναι πιο σωστή, καταλαβαίνουν καλύτερα. Μάλλον γιατί το εικαστικό κομμάτι στην Ελλάδα είναι μάλλον καλύτερο από ότι το διεθνιστικό. Και δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς. Δηλαδή, έχουν πιάσει το τρένο, έχουν πιάσει το άρμα, έχουν ανέβει πάνω και ακολουθούν. Και δεν είναι τυχαίες συλλογές που έχουν. Στο ίντερνετ μοιάζει να χάθηκε ή να χάνεται με αστείο τρόπο. Δηλαδή, ήταν ένα πράγμα που οι διαφημιστές το ζήσανε, το προλάβανε, δεν θέλησαν να ασχοληθούν και ακόμα δεν θέλουν να ασχοληθεί κανείς. Στις μεγάλες εταιρείες, έχει... κανονικά δεν είναι δουλειά μόνο του Ogilvy μέσα στην πόλη να ασχολείται με αυτό. Θα έπρεπε όλο το δημιουργικό και όλο το account να έρχεται εδώ, να ζητάει βοήθεια, να φέρει φρέσκες ιδέες και να τους λέει, να τους λέει, να τους λέει και τα παιδιά απλά να βοηθάνε, να τους δείχνουν νέο δρόμο, να τους δείχνουν πράγματα, να τους λένε έχουμε και εμείς αυτές τις ιδέες. Θεωρώ ότι δεν γίνεται έτσι. Yeah. Είναι, αν το θέλω ευγένεια, οκ. Δεν γίνεται έτσι 100%.
Αν θες να το...
Ναι, ναι.
Συμφωνώ σε ό,τι είχε να κάνει τη διαφήμιση. Λες ότι χάθηκε το τρένο. Εντάξει, νομίζω ότι υπάρχει και διαφορά κουλτούρας και πολλές από τις εξυπνάδες εντός εισαγωγικών που οι Έλληνες διαφημιστές χρησιμοποιούν και δημιουργούν τόρο στην Ελλάδα και είναι διαφορετικής κουλτούρας, δεν μπορείς να τις μεταφράσεις με τίποτα, από να έχει πιέσει.
Τι να κάνουμε γι' αυτό.
Ναι, μπορούμε να κάνουμε όπως οι Βραζιλιάνοι, ξέρω εγώ, διαφημίσεις μόνο και μόνο για να πάρουν βραβεία, ας πούμε.
Το κάνουμε. Δεν μπορούμε να το κάνουμε, πάνω.
Δεν μπορούμε, ναι, να, μπορούμε να το κάνουμε, εντάξει.
Δεν μπορούμε να το κάνουμε, γιατί όταν εγώ ανοίγω το αρχάιο, ένα από το τελευταίο, ας πούμε, και βλέπω μέσα 30 Βραζιλιάνοι διαφημίσεις, Σάο Πάολο να σκίζει, δεν έχουμε αυτό το πράγμα. Δεν το έχουμε.
Δεν δηλαδή, το έχουμε σαν κουλτούρα.
Δεν το έχουμε. Δεν υπάρχει καμία εξήγηση. Αν πάνω του πιάσει στο πριν, είσαι χαμένο από χέρι, δηλαδή καλύτερα να κόψει το χέρι σου.
Έχουν κάνει σχολείο όμω. Έχω την εντύπωση ότι είναι πολύ περισσότεροι και νομίζω ότι αυτό εγώ θα ήθελα να πω. Το point του δικό μου, για να χρησιμοποιήσω ελληνική γλώσσα, είναι ότι είμαστε λίγοι, που σημαίνει ότι σε μια πολύ μικρή αγορά, 10 εκατομμυρίων, που από αυτούς ξέρω εγώ το 30% έχει ίντερνετ, είναι πολύ δύσκολο να ξοδέψει μια εταιρεία πολλά λεφτά για παραγωγή στο ίντερνετ. Άρα ελάχιστες το κάνουν, άρα ελάχιστες εταιρείες, η δικιά μου, η δικιά σου, άλλες 5, έχουν επενδύσει στο να φτιάξουν ανθρώπους που ξέρουν από ίντερνετ και τους δίνουν τη δυνατότητα να το κάνουν. Οπότε, το ένα θνητάρο είναι λίγο το κοινό, είναι λίγες οι επενδύσεις, άρα δεν φτιάχνεται πιάτσα. Στην Βραζιλία γίνει πιάτσα.
Ναι, είναι αυτό όμως. Δηλαδή και τώρα πάει λίγο πάλι στην κουλτούρα το πράγμα. Και πάει πάλι στην κουλτούρα το πράγμα. Και το θέμα κουλτούρας, τέλος πάντων στη διαφήμιση και επειδή ξεκίνησε και η ιντερνετική διαφήμιση, κανονικά αυτή τη στιγμή θα έπρεπε στις σκάνες να έχουμε αποτελέσματα. Δηλαδή, με βάση το τι είναι η χώρα, του πού ζούμε κτλ., θα πρέπει να έχουμε αποτελέσματα. Δεν υπάρχει τίποτα. Ό,τι γίνεται, δηλαδή, αν αύριο έρθει ο Ανδρέας και φέρει ένα βραβείο, πιθανότητα θα είναι τυχαίο. Ναι. Γιατί την επόμενη χρονιά δεν θα υπάρξει ούτε ένας Ανδρέας να φέρει κάτι. Θα κάνουμε ένα κενό, θα πέσουμε, θα περιμένουμε 10 χρόνια, θα έρθει μία μεγάλη ιδέα που είναι τυχαία. Ο καθένας έχει μία μεγάλη ιδέα στη ζωή του και στη διαφήμιση. Αν θα σου κάτσει να τη βγάλει. Αν δεν έχει και απαιτήσει παραγωγικέ, θα την βγάλει καλά. Αν έχει απαιτήσει παραγωγικέ, τον ήπια. Και λέω, όχι, έτσι είναι τα πράγματα. Δεν είναι, δηλαδή, η διαφήμιση έτσι είναι τα πράγματα. Είναι ξεκάθαρα. Οπότε να έρχεσαι να είναι κάτι είναι απλό που θα μπορούσε να το εκτελέσει.
Περί κουλτούρα, έχω να πω κάτι. Λέμε συνέχεια στην Ελλάδα δεν γίνεται. Στην Ελλάδα αυτό δεν γίνεται. Δεν μπορούμε. Λίγο να ξεφύγω από τη μιζέρια, γιατί όταν ξεκίνησα πριν 6 μήνες, μου είπανε, Κωνσταντίνα, αυτό το κόνσεπτ αποκλείεται να γίνει. Okay. Συνεχίζω να μου το λένε. Και μου είπαν μικρότερες εταιρείες, Κωνσταντίνα, γιατί να σε φιλοξενήσω στην εταιρεία μου, για ποιο λόγο. Και χτύπησα την πόρτα από την πόρτα, κλειδί. Όχι επειδή απλά μου αρέσει η δουλειά της, αλλά επειδή πιστεύω ότι πιστεύουν στο διαδίκτυο και πιστεύουν στους ανθρώπους που θέλουν να κάνουν κάτι εκεί. η συγκεκριμένη συνάντηση έγινε επειδή κάποιοι πιστέψαν ότι μπορεί να γίνει κάτι. Στην Ελλάδα έχουμε πάψει να πιστεύουμε ότι μπορούν να γίνουν πράγματα. Και λίγο το έχουμε πιστέψει και λέμε: «Οκ, δεν μπορεί να γίνει» και μιζεριάζουμε. Γιατί είναι τέτοια μιζέρια. Ειδικά προς τη δικιά μου ηλικία, έχω να πω: «Παιδιά, σηκωθείτε και βγείτε έξω». Έχω βαρεθεί να ακούω, μα δεν γίνεται αυτό, μεγάλη διαφημιστική, δεν θα μπω μέσα. Οκ, έλα αύριο. Αχ, δεν μπορώ. Πολύ μιζέρια. Και δεν μιλάω τώρα μόνο για διαφήμιση. Η διαφήμιση είναι ένας χώρος που μπορεί το διαδίκτυο να κάνει πράγματα, που μπορούμε να δραστηριοποιηθούμε. Κάποιοι από εσάς δραστηριοποιούνται σε άλλο τομέα του διαδικτύου, που δεν κάνουν διαφήμιση. Είναι γράφει, κάνει βίντεο, κάνει podcast. Παρέχει όμως κάποια πράγματα στο κοινό της, τα οποία είναι πολύ βασικά, γιατί στα vidcast της κάνει το διαδίκτυο πιο απλό και πιο προσιτό για κάποιους που δεν είναι wealthy persons όπως τους λέμε εμείς.
Και ας τους κράζουν.
Και ας τους κράζει. Και εμένα με έχει κράξει ήδη. Και συνέχισε εγώ. Δηλαδή επειδή μας κράζουν πρέπει να σταματάμε. Αν δηλαδή θα σταμάταγα με το πρώτο κράξιμο, συγγνώμη κιόλας, θα ήμουν ακόμα γραμματέα σε μια εταιρεία, θα μισούσα τη δουλειά μου, θα σχόλαγα 12 η ώρα το βράδυ και θα συγκινώ τη ζωή μου. Αυτό πριν ένα χρόνο. Γιατί? Και το λέω περισσότερο προς τον νεότερα παιδιά που τώρα τελείωσε την άκρη και είναι δημιουργική και είναι μάλλον υποψήφι για να βρωθηθούν σε μία από τις εταιρείες εδώ πέρα. Κωνσταντίνα, εσύ περί του κραξίματος.
Λοιπόν, να ξεκινήσω για να μιλήσω λίγο για τη διαφήμιση στην Ελλάδα, όπως τη βλέπω εγώ. Γιατί δεν έχουμε μεγάλη εμπειρία στην Ελλάδα, δηλαδή στη διαφήμιση εδώ και πολλά χρόνια. Ξανακαταλαβαίνω τις διαφημίσεις από το 1998 και μετά, ας πούμε, που είμαι 10 χρονών. Πήγα τα τελευταία 2 χρόνια στο Facebook. Πήγα τα 2 τελευταία χρόνια στο φεστιβάλ διαφήμισης, νομίζω λέγεται, που οργανώθηκε στην Αθήνα. Το οποίο δεν βρήκα μια τραγική αποτυχία, α πούμε, βλέπαμε κάτι βιντεάκι YouTube, χαμηλότερε ανάλυσει και βαριόμασταν. Αλλά δείχνουν διάμεσα διαφημίσεις ελληνικές παλιές, τύπου ασπρόμαυρες και τέτοια φάση. Και παρατήρησα ότι από τότε μέχρι σήμερα στην Ελλάδα, στη διαφήμιση, όσον αφορά τηλεόραση, δεν υπάρχει καμία πρόοδο. Δηλαδή τα σλόγγαν, η σκηνοθεσία, δηλαδή καστικά και πώς είναι το κείμενο. Δεν υπήρχε καμία εξέλιξη στην Ελλάδα, δηλαδή δεν ήταν κάτι διαφορετικό τότε και σήμερα. Ήταν λες και όλα είναι η ίδια εποχή στην Ελλάδα. Δεν μου φάνηκε κάτι διαφορετικό. Και όσον αφορά τις διαδικτυακές καμπάνιες, συμφωνώ με την κυρία Ειρήνη, η Ντίβα δηλαδή, ότι... Ότι είναι πολύ επιθετική, δηλαδή όλα αυτά τα flash που γίνονται, ειδικά ένα τελευταία που έχει βγει που λέει «Μάθε πότε θα πεθάνεις». Όλοι πρέπει να το έχετε δει, υπάρχει παντού αυτό το πράγμα. Παντού. Ακόμα και στα Google. Δεν ξέρω τι είναι, δεν έχω κάνει ποτέ κλίγη τη φοβάμαι.
Θα μας σου πεινάω.
Έλα, ναι, μας πει αύριο. Δηλαδή, ακόμα και στο Google, άμα κάνεις έτσι, απλά τα αποτελέσματα σπούν σε κλίξε να μάθω πότε θα πεθάνεις. Σωστό Παναγία. Ακόμα είναι και κάποιες ελληνικές προσπάθειες που έχουν γίνει με flash και κάτι τέτοιο που έχουν κάτι εκνευριστικούς ήχους. Τις είναι σαν συνεμβουλιστές και το iTunes. Μπάφε κάτι και μια διαδικασία, κάτι σπαστικούς ήχους και πολύ δυνατά συνήθως. Δηλαδή, το προϊόν εκείνη τη στιγμή κάνει ό,τι τέλος πάντων θετικό είχε εκείνη. Το κλείνεις, λες, ας το διάλογο συνεχίσω. Και παρατηρώ τελευταία στον κόσμο της διαφήμισης, όπου οι διαφημιστικές περνάνε λίγο σε ένα δεύτερο βαθμό, δηλαδή γίνονται διαφημίσεις μέσω τρίτων. Δηλαδή το branding περνάει σε τρίτους ανθρώπους. Για παράδειγμα, έγινε κάποιο group στο Facebook, νομίζω της Coca-Cola ήταν, που το κάνανε δύο φοιτητές. Κάνανε group ότι η Coca-Cola ήταν fan page, κάνανε like όλα αυτά. Δεν ήταν επίσημο της Coca-Cola, αλλά είχε μαζέψει πάρα πολλούς fans. Δηλαδή πρέπει να ήταν γύρω στο κάτι εκατομμύρια fans. Και μετά η Coca-Cola ήθελε να το αγοράσει αυτό, γιατί το δικό της το φύση αλλά δεν είχε 500, ας πούμε, 500 ανθρώπους. Οι δύο φοιτητές που το είχαν κάνει αυτό το group δεν το πούλησαν στην Coca-Cola, απλά συνεργάστηκαν Δηλαδή, και, δηλαδή με έναν τρόπο προωθούσαν αυτοί οι φοιτητές την Coca-Cola σε τόσα εκατομμύρια κόσμο. Και αναλογίζομαι δηλαδή τη σημασία που υπάρχει πλέον στο να δημιουργήσουμε μια καλή διαφήμιση, καλή εντός εισαγωγικών δηλαδή στα πλαίσια που παρατηρούμε στην Ελλάδα, και για το πόσο. Θα το σκεφτώ λίγο καλύτερα για να μην ακουστεί λίγο κοτσάνα. Και πόσο δηλαδή χρειάζεται να αναλογιστούν τους παράγοντες που δεν δίνανε σημασία στο παρελθόν ή ακόμα και μεγαλύτεροι άνθρωποι όσον αφορά το web. Αυτό είπα. Πρέπει να πω κάτι άλλο.
Να πω λίγο. Ναι.
Εγώ αυτό που βλέπω να είναι πολύ διαφορετικό είναι ότι η διαφημίση που είδαμε στο εξωτερικό είναι ότι αυτό που σου δείχνει ουσιαστικά είναι ότι δεν μπορείς να φτιάξεις ένα viral. Κάτι γίνεται viral από μόνο του. Και εδώ πέρα λένε όλοι θα φτιάξω ένα viral, θα φτιάξω ένα viral. Το viral δεν μπορείς να το φτιάξεις. Το viral θα το κάνει ο κόσμος με το να το κάνει viral. Να αρχίσει να το μοιράζεται με άλλους ανθρώπους. Εδώ πέρα είναι σαν να προσπαθούν όλοι να φτιάξουν ένα viral. Οπότε γι' αυτό νομίζω ότι είναι τρομερά επιθετικό. Δηλαδή προσπαθούν να στοχώσουν στο πρόσωπο κατά και να σε αναγκάζουν με ένα συνέστημα που είναι ψεύτικο να το προωθήσει.
Καταρχάς κάνουν viral, αλλά έχουν και μπάντε.
Ναι, ακριβώς. Δηλαδή δεν είναι viral. Viral μπορεί να γίνει, μπορεί να είναι κάτι που θα το κάνει ο κόσμος viral. Δηλαδή viral θα δείξει να το μοιράζεται, σαν ιό.
Εντάξει, πολλά πράγματα γίνονται με σκόπιμα viral.
Ναι,
το,
αλλά
το ότι γίνεται viral γιατί είναι επιτυχία του έργου, εννοείται ότι το δημιουργεί ο κόσμος και γίνεται success. Αλλά το idea και το execution το φτιάχνουμε.
Φυσικά.
Με την ιδέα ότι we hope ότι θα γίνει.
Αυτή είναι η λογική του νησιού.
Η λογική του νησιού, η λογική της
T-Mobile.
Η T-Mobile κιόλας όμως είναι τελείως η συμμετοχή του κόσμου. Και το άλλο, δηλαδή, ρίχνουν κάτι το οποίο είναι με το σκεπτικό του να συμμετάσχει ο κόσμος, αλλά το ότι θα γίνει viral και το κάνει ο κόσμος. Απλώς είναι συμμετοχικό, αρχικά η αρχή δεν είναι συμμετοχική. Από εκεί και πέρα μπορεί να πετύχει, μπορεί να αποτύχει.
Η T-Mobile όμως, πήρε από ό,τι μας είπε 400 ηθοποιούς το κάναν αυτό.
Άρασε,
γιατί εγώ πήγαινε στο Λονδίνο, το έβλεπε στις μόνες μέρες. Και μετά απλά είπαμε, κοιτάξτε, ελάτε αυτό, ελάτε εσείς τώρα να κάνετε το ίδιο πράγμα.
Ναι.
Αλλά κατά κάποιο τρόπο νομίζω ότι το κάνουν επίτηδες, έτσι να είναι βάρος.
Εντελώς επίτηδες κάνουν τη, το να ξαφνιαστεί ο κόσμος. Επίσης ήταν στο Liverpool Street Station, που είναι και μετρό και... που είναι στην καρδιά του City. Ναι, στο Λονδίνο στο Liverpool Street Station.
Συγγνώμη, αν έμεινες στις χιλιόμενες όπως είναι διπλάσεις από τις δικές μας, κάθε ένα μέρος
είναι ένα μεγάλο perspective. Αλλά ήταν σε μια εποχή που το κάνανε, αυτή η διαφημίση